jsme samozřejmě celou válku poslouchali Londýn. My jsme byli jediná rodina ve vsi, kdo jsme měli rádio. Musíte si představit, ta ves stála tehdy na konci světa. K nám chodili hlavně mužský sousedi poslouchat rádio. Tehdy byl předpis, že to rádio se musí nechat vykuchat, aby se nemohlo poslouchat zahraniční rozhlas. No, tak to táta musel nechat udělat, ale samozřejmě ten montér, který tohleto dělal, mu udělal náhradní řešení, které se mu mohlo tadyhle zastrčit, aby se tím zlikvidovalo to rušení a abychom ten Londýn mohli poslouchat. Samozřejmě, že se to muselo vždycky vytáhnout a uklidit, aby to tam nebylo, kdyby náhodou přišla kontrola, abychom se nedostali do problému. Kritická situace ke konci války nastala také, když v sousední osadě, to bylo Dvorecko, se tomu říkalo, to byly jenom asi 4 chalupy v lese, v takové enklávě, kolem pár polí, najednou se tam objevila skupina partizánů. Táta šel ráno do práce a vrátil se. Řekl, celá ves je obsazená německými vojáky. Pak jsme se dověděli, o co šlo. Velitel četnické stanice v Bohdanči, pod kterou Bělá spadala, se to dověděl a vypravil se tam to zkontrolovat. Samozřejmě, že ti partizáni, skupina snad asi 20-30 lidí, si to hlídali, odzbrojili ho a drželi ho tam v zajetí. Když se nevrátil, tak druhý den šli za ním 2 četníci, aby to zkontrolovali, co se stalo. I ti se dostali do jejich zajetí v úvozovkách, ale když odcházeli ti partizáni odtamtud, tak si toho velitele vzali sebou. To byl totiž zřejmě sudetský Němec, který stál na straně nacistů a velice často chodil za tátou a tlačil na něj, aby vstoupil do toho pronacistického hnutí Vlajka. Táta tomu nepodlehnul, i když mu vyhrožoval všelijak. Pozice té četnické stanice byla velice složitá. Ti četníci věděli o tom a byli ve styku s tátou, věděli o tom, že on tam má ten sklad zbraní. A dokonce ten sklad zbraní kontrolovali, aby to bylo dobře uložené a dokonce tam i přinášeli další zbraně, které se jim podařilo sehnat, byli vysloveně na té odbojové straně. Samozřejmě, že ten velitel o tom nevěděl. No nakonec teda ta odbojová skupina se odtamtud dostala velice chytře. Byl ještě sníh, když odtamtud odcházeli, takže nechali stopy, ale oni vstoupili do potoka a tou vodou šli na jednu stranu a ti nacisti, kteří je hlídali a chtěli jít po nich, tak oni tak dokonale prostě zmátli stopu, že ti nacisti šli na druhou stranu a oni se dostali bezpečně pryč. Po osvobození náhodně našli toho velitele četnické stanice lidé v jedné sousední obci v lese, v houští, zastřeleného. Takže i když ta obec neprožívala takové nějaké situace, řekl bych, vojenského charakteru, tak přesto jsme si tam ledacos užili. Na samém konci války přivezli nacisti do obce několik nákladních aut s lidmi. Prý ze Slezska, které chtěli přesunout na západ, aby se nedostali do ruských rukou. Takzvaní národní hosti. My jsme u nás dostali taky jednu rodinu. Prý pocházeli z Breslau, to znamená dnešní Vratislav. Byli to rodiče a měli 2 chlapce, jednomu bylo asi 13-14 let, jednomu asi 7 let. Chovali se slušně, asi po týdnu, ale přišli jednou domů, oni se scházeli na takových schůzích, přišli jednou domů a ta paní úplně srdcerivně plakala. Ten pán jí musel podpírat, ona sotva mohla jít. No a za nima ti dva kluci. Samozřejmě jsme se neptali, co se jim stalo. Že? Mysleli jsme si ledacos. Nakonec druhý den ten pán přišel, omluvil se a řekl nám, co se stalo. Já jsem tehdy už dobře mluvil německy, poněvadž jsme se celou válku učili německy. Že? Táta taky uměl německy. No. Tak jsme se dověděli, co se stalo. Ten jejich starší kluk, který byl členem Hitlerjugend, poslouchal někde, jak si někteří z těch slezských Němců mezi sebou říkali, že Hitler je gauner, že jim zničil život, že mu naletěli a takovéhle věci. Ten kluk to slyšel a byl vychován Hitlerjugend tak, že když něco takového slyší, takže to má oznámit. Tak on to skutečně oznámil. Do obce přijelo gestapo a ty lidi, které on označil, sebralo a odvezlo. Co se s nimi stalo, se dá předpokládat. To bylo poprvé, co jsem byl jako malý kluk svědkem toho, čemu se dneska říká vymývání mozků. Utkvělo mi to v hlavě, co dokáže manipulace udělat s mladým člověkem. Oba moji rodiče ve skutečnosti byli úplně skvělí lidé. Jak jsem říkal, táta se propracoval vlastně od obecné školy až do té funkce a k té činnosti, které potom věnoval celý svůj život. Stejně ale to bylo s maminkou. Maminka pocházela z hospodářství, byla nejstarší z pěti sourozenců a už jako holka na obecné škole se musela starat o hospodářství, protože její otec byl v první světové válce a ona jako nejstarší s maminkou svou museli řídit celé hospodářství 4 roky. Ona jezdila s koňma tak jako panský kočí. Všechny práce v hospodářství, to měla všechno malíčku. Samozřejmě k tomu péče o rodinu, kuchyň a péče o ty mladší sourozence. Vždycky bylo plno práce doma a stejně tak to bylo i poté, co se vzali s tátou. Jako věno dostala kousek nějakých pozemků, s tátou si postavili domek a k tomu zahrada a ty pole, které měly sloužit k obživě rodiny. No ale ty pole bylo potřeba obdělávat a tak dále. To všechno si vzala maminka na starost a řídila to neuvěřitelně kvalifikovaným způsobem. Když přišla válka, ona rozhodla o tom, že nemůžeme zůstat jenom u toho pole, ale že musíme mít taky krávu, abychom byli soběstační, abychom mohli hospodařit, tak říkajíc, ve vlastním provozu. Neboli doma byla kráva, byly tam kozy, bylo tam prase, slepice, husy, kachny. Prostě dvůr plný drůbeže, tak, jak to v tehdejší době na vesnici bylo zvykem. A tohle to všechno byla její práce. Takže my jsme prožili válku, aniž bychom, řekl bych, pocítili nějakou nouzi. Situace, do které se dostali lidi ve městech, kteří neměli tyhle ty zdroje, se u nás nevyskytovaly. Naopak, my jsme podporovali ty tátovi známí v Kutné Hoře, v Letči nad Sázavou, kteří tyhle ty možnosti neměli. Ale ta pomoc šla i dál. Já se pamatuju, že jako malý kluk jsem chodil na poštovní úřad do Bohranče s krabicí od margarínu, ve který byla mouka, cukr, tvaroh, máslo. A na ní byla napsaná adresa pana profesora Alberta Pražáka, který byl prvním předsedou České národní rady po převratu v 45. roce. Na tyhle ty lidi měl táta kontakt přes ten odboj a na ně jsme tyhle ty adresy posílali. A později jsem se dověděl, že některé ty zásilky se potom v Praze předělávaly a chodily do koncentračních táborů jako pomoc lidem, kteří tam neměli co jíst. A tohleto byla zase zásluha naší mámy, která tohleto všechno měla v malíčku. Takže ta společná činnost v tomto směru si ty mý rodiče úžasně rozuměli. Oni oba dva byli úžasně zapálení tou myšlenkou samostatnosti Československa. Oba dva se velice intenzivně podíleli i na takovém kulturním životě vesnice a jejího okolí. Táta byl třeba režisérem ochotnického divadla ve vsi. A to divadlo několikrát za rok, hlavně v zimě, provozovalo kulturu a to bylo v počátcích války. Později to bylo zakázané, a ne na začátku války. To bylo strašně důležité. Táta byl taky vlastně takovým iniciátorem toho, že ta ves, která ležela na konci světa, začala v 39. roce rozhodovat o tom, jestli se připojí k elektrické síti. Do té doby se u nás svítilo petrolejovou lampou. A tomu tátovi se podařilo přesvědčit zemědělce, hospodáře ve vsi, aby se k tomu přidali. To samozřejmě stálo peníze, oni to museli zaplatit. Ta obec se jmenovala Bělá. Leží na hranici někdejšího okresu Ledeč nad Sázavou, dnes Havlíčkův Brod a Kutná Hora. Patří k ní osada Tasice, ve které je ta sklárna, ve které táta jako správce působil. Táta fungoval nějaký čas v té sklárně v Antonino Dole, ale v tehdejší době ministerstvo průmyslu si ho vybralo jako člověka, který by měl začít zkoušet nějaké nové sklářské technologie. Tak on tam v té sklárně tyhle ty technologie začal rozvíjet a nakonec ministerstvo rozhodlo, že tyhle ty technologie se ve velkém začnou provozovat ve sklárně ve Svoru u Cvikova ve Šluknovském výběžku. Takže my jsme se po nějakých 2 letech v Antonino Dole znovu stěhovali do Šluknovského výběžku. Tam táta rozjížděl tuhle tu novou technologii. Byla to pro něj zřejmě úžasně vyčerpávající práce. No a tak v 51. roce, asi rok potom, co jsme se tam přistěhovali, dostal infarkt. To byla pro tu naši rodinu hrozná rána. V tehdejší době o nějakých bypassech se ještě nevědělo. No tak do nemocnice v České Lípě. No tam tátu trochu nějak zrehabilitovali. Po nějakém čase ho poslali domů. Maminka ho musela hlídat, zejména v těch nočních hodinách. Pro mě to znamenalo, že já jsem tehdy 5 týdnů byl v Praze na studiu a už v pátek jsem jezdil domů, nebo někdy ve čtvrtek jsem jezdil domů, abych maminku vystřídal. Sestra byla malá tehdy a bratr nebyl doma. Ten byl už v zaměstnání. Že? To tátovo onemocnění byla opravdu hrozná rána. Tu rodinu to vlastně vykolejilo doslova. Bylo to těžký období. Asi po roce, roce a půl, nakonec doktoři rozhodli, že táta může zase začít pracovat, ale nemohl se už věnovat zavádění té nové technologie. A tak ho ti jeho přátelé z ministerstva přemístili do Libochovic u Lovosic. Tam je taková místní sklárna, tak jsme se zase stěhovali znovu. V té sklárně v Libochovicích táta potom působil dál až do roku 57. Potom přišel druhý infarkt a potom druhém infarktu už nemohl dál pracovat. A tak když se teda zotavil, tak se rodiče stěhovali zpátky do té Bělé. Ten domek tam byl pronajatý, no tak to vypověděli. Udělala se tam nějaká adaptace. A v té Bělé táta ještě prožil několik let. No a potom přišel poslední infarkt a s tím už se nedalo nic dělat. Zemřel v nemocnici v Kutné Hoře v 61. roce. Maminka tam zůstala. Já, když jsem v těch 60. letech tam jezdil nejdřív s dětma a potom, když už jsem byl rozvedený, tak jsem tam dojížděl za ní sám. Pamatuju se, že jsme sedávali u stolu po večerech a přebírali jsme tak celou tu situaci. To, co si člověk jako kluk vůbec neuvědomoval, tak potom mu vlastně v tom dospělém věku doslova dozrávalo. Kdo byl mým, řekl bych, vzorem? Koho jsem já jako vzor vůbec nevzal, ale na jeho postojích, toho táty a té maminky, si člověk uvědomoval, kdo ho vychovával a jak ho vychovával. Si člověk uvědomoval, co je to právo, co je to pravda, co je to povinnost. Byli to skvělí rodiče. Jak jsem říkal, s těmi mužskými u nás, z větší části to byli samí lesníci, samí hajní. Děda jako hajnej, já jsem si s ním velice dobře rozuměl. Už jako malý kluk jsem s ním chodil. V tehdejší době, v 30. letech, byla Mnišková kalamita, která tehdy v českých zemích zasáhla nějakých 830 tisíc hektarů lesa. A obranou bylo, že se stromy natíraly, kolem stromu se dělal takový nátěr, aby ty housenky, které lezly z humusu, se v tom lepidle zachytili a nevylezli do koruny, kde by mohli ožírat to jehličí. No tak to jsem chodil s dědou a s jeho dřevaři a s ženskými ze vsi natírali jsme tyhle ty stromy. Chodil jsem s ním, když on vedl třeba skupiny lidí, kteří sázeli na pasekách stromky. Ale chodil jsem s ním třeba taky chytat bažanty. Když jsme na podzim jako kluci pásli kozy anebo krávy na lukách u lesa. No tak samozřejmě kozy nás nepotřebovaly, krávy taky ne. A my jsme jako kluci byli pořád v lese. Ten les je něco úžasného. Víte, já jsem v podstatě v tom lese vyrost. Když potom už děda odešel do penze a už jsem musel chodit po lese sám, tak já jsem chodil po lese s otevřenýma očima. Já jsem věděl, kde mají hnízdo síkorky a kde parukářky a v kolik hodin přesně vychází tamhle z lesa na louku srnec a kde můžu najít toho mýho známého zajíce a tak dále. Já jsem ten kus lesa, do kterého jsem měl pár kroků, znal doslova naspaměť. Vzpomněl jsem si teď, když jsem třeba studoval na tom gymnáziu v Kutné Hoře. Celý týden jsem byl pod nájmu. V sobotu v popoledni jsem přijel domů. To maminka už věděla, že budeme hladoví i s bráchou jako psi. Měla připravené jídlo, my jsme se najedli. Já jsem si ukrojil krajíc chleba, strčil ho do kapsy a vyrazil jsem do lesa. Vracel jsem se domů až v noci. Dům už byl zavřený, tak já jsem přespal ve stodole na seně. Protože v noci má ten les úžasnou atmosféru a tam člověk vidí úplně jiné věci anebo slyší úplně jiné věci, nežli ve dne. Takhle nějak se mi to doslova zažralo pod kůži, takže neexistovalo nic jiného. Les je záležitost, o které nemůžete přemýšlet krátkodobě. Musíte vždycky myslet na 100 let dopředu. Já jsem do toho lesa tak nějak vrostl a ten les vrostl zase do mě. A tak jsem, když na to přišlo, no tak bylo naprosto samozřejmé, že půjdu studovat lesařinu. Jsem chodil teda do gymnázia do Jihlavy a tam jsem také maturoval v roce 1950. V té Jihlavě jsem samozřejmě zažil i ten bouřlivý 48. rok. Pravděpodobně nějak s tou válečnou zkušeností mě ta situace, která nastala v republice po tom únoru 48., nějak nezaujala. To, co se rozběhlo potom s těmi brigádami a s tou manipulací a s tím marxismem, leninismem a tak dále, to mě nikterak neoslovilo. Pravděpodobně podvědomně mi nějak zůstalo v hlavě ta zkušenost s tím vymýváním mozku u toho kluka z té Hitlerjugend. Samozřejmě, že jsme se ledacos museli učit, museli jsme ledacos vyslechnout, museli jsme být členy Svazu mládeže a tak dále, jezdili jsme na ty brigády, no tak to se dalo ještě vydržet. I po té maturitě se pamatuju, že jsem ještě se dvěma spolužáky jsme šli a dělali jsme u betonářů v Jihlavě, stavěli jsme tam most. Jednou jsem se tam byl před několika lety podívat, jestli ten most ještě stojí a překvapilo mě, že stojí. No dobře, ale tak to rozhodnutí bylo v mým případě jasné. Chtěl jsem jít studovat lesařinu. Měli jsme možnost zvolit si 3 obory. Jako druhý obor jsem si volil biologii a jako poslední případně zemědělství. Dělali jsme přijímací pohovory, to dopadlo dobře, takže jsem už na tu biologii ani na to zemědělství nemusel a začal jsem tedy s tím studiem lesnictví na tehdejší lesnické fakultě Českého vysokého učení technického. Fakulta byla v Dejvicích. Měl jsem štěstí, dostal jsem i ubytování na koleji. Bydlel jsem ve staré kolonce na Letné, ta stála tehdy na té křižovatce u Špejcharu směrem na Letenskou pláň. To byly dřevěné domy, které si stavěli studenti ve 20. letech minulého století, aby měli kde bydlet, až v Dejvicích se postavili nějaké budovy různých univerzitních oborů. Bydlel jsem tam 3 roky. Potom už, když se rozbíhala stavba soudruha Stalina, tak tam už nás nemohli potřebovat a tak nás vystěhovali odtamtud pryč. Ale zažil jsem tam jednu takovou příhodu. Vyšli jsme jednou v zimě z fakulty a od Dejvického náměstí jsme viděli tím směrem k té koleji, že tam je požár. No tak první samozřejmě jediný, co nás napadlo, že kolonka hoří, poněvadž to byly dřevěné domy. Tak jedným tryskem až tam zjistili jsme, že nehoří kolonka, ale hoří stavba toho Stalinova pomníku. No tak jsme si vydechli. Samozřejmě všechno v následujících dnech bylo obsazené, že tam pořád samé SNB a STB. O ničem jiném se nemluvilo. V novinách jsme se dočetli, že ten požár vzniknul nějakou chybou u ústředního topení, poněvadž kolem celé té stavby bylo lešení a to bylo ověšené plachtami, aby se tam mohlo dělat i v zimě. A ten prostor vytápěli nějakým kotlem nebo několika kotly ústředního topení. No tak samozřejmě ve škole se o ničem jiným nemluvilo. Druhý den ke mně přišel jeden můj spolužák, Franta Běloušek. Jeho táta pracoval u SMB. Když jsme byli sami, tak mi Franta říkal, při tom požáru, táta byl zrovna ve službě a dostal za úkol hlídat schody, které byly vybudované, později na nich byly ty sochy. A když se rozednilo, tak si všimnul, že nahoře na těch schodech je nějaký bílý papír. Tak tam k tomu šel a užasnul. Na tom jednom z těch vrchních schodů bylo obrovský lidský lejno a v tom lejno byl zastrčená čtvrtka papíru, na které bylo napsáno Česká prdel není líná, vysere se na Stalina. Tohle to se do tisku nikdy nedostalo a nevystopoval to ani polský spisovatel Ščígel, který psal a velice se šel po tom, jak vlastně došlo k tomu, že se tam ten Stalin stavěl a potom se zase boural. Takže ta náhoda s tím požárem od toho ústředního topení byla tímto způsobem aspoň pro mě naprosto odhalená a vyjasněná. Thank you.